Žēlastību un mierslē ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Jāņa 17. Nodaļā, kur mūsu Kungs un pestītājs lūkšanā uz Tēvu saka šādus vārdus. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Es nāku pie tevis, svētais Tēvs, sargā savā vārdā tos, ko tu man esi devis, lai viņi būtu viens tāpat kā mēs. Kad es ar viņiem biju pasaulē, es sargāju tavā vārdā tos, ko tu man biji devis. Es tos pasargāju, un neviens no viņiem nav pazudis, kā vien pazušanas dēls, lai piepildītos raksti. Bet tagad es eju pie tevis, un šo visu es runāju pasaulē, lai viņiem būtu mans prieks, kas viņos piepildās. Es viņiem esmu devis tavus vārdus, bet pasauli viņus ir ienīdusi, jo viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus sargātu no ļaunā. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Dari viņus svētus patiesībā. Tāvi vārdi ir patiesība. Kā tu mani pasaulē sūtīji, arī es viņus pasaulē sūtīju. Tagad es ziedoju sevi viņu dēļ, lai arī viņi kļūtu svēti patiesībā. Es nelūdzu par viņiem vienu, bet arī par tiem, kas tic uz mani caur viņu vārdiem. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dievišķais žēlastības, tu dzīvības, tu spēka un mīlestības gars. Te lūdzam apgaismo mūsu sirdis un mūsu prātus, lai Jēzus vārdus tur uzņemam, paturam un labus augļus pieredzam, lai mēs stiprināmies ar šiem vārdiem, ar kuriem viņš par mums ir lūdzis. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Jo tuvāk krusts, jo skaidrāk Jēzus atklāja šī krusta godību un spēku. Šajā lūkšanā, ko viņš ceļ Tēvu priekšā tikai dažas stundas pirms savām ciešanām, ir ietverts viss, kas vajadzīgs baznīcai tās pastāvēšanas laikā šajā pasaulē. Jēzus to varēja lūkt klusiņām, jo Tēvs jau allaž viņu ir uzklausījis un devis visu, ko viņš lūdz. Izņemot to vienu lūkšanu, kur arī Jēzus, lūgdams, lai rūgtais ciešanu biķeris viņam ietu secen, ir tomēr teicis, bet ne kā es gribu, bet tavs prāts, lai notiek. Visas citas lūkšanas Tēvs ir uzklausījis. Tad nu mēs no šīs lūkšanas mācāmies Dieva apsolījumu, jo to, ko Jēzus šeit lūdz. Dievs mums dod, un uz to, ko Dievs mums dod, mums jāvērš savu ticību, savas ticības rokas jāceļ, lai to varētu satvert. Jo vienīgi tās lietas, ko Dievs mums dod, mums var izglābt, nekas cits. Pestītājs pirms tam lūkšanā ir sacījis, viss, kas ir mans, ir tavs. Tavs ir mans, un es tieku pagodināts viņos. To Jēzus saka par saviem mācekļiem. Lai gan viņš arī pirms tam ir teicis, ka paiesīs brīdis, un viņi visi aizbēgs, kur kurais, un viņš paliks viens. Tas šķiet, viņam varētu radīt kādu negodu un kaunu, jo mēs zinām neskaitāmus, šīs pasaules varenos, gudros līderus un valdniekus, kuru kalpi, kuru mācekļi bija gatavi pat nāvē iet, lai tikai aizsargātu savu vadoni. Vēl vairāk, ja šis vadonis nāca kaunā, mēs zinām, dažās tautās pat gods prasa, lai visi kalpi izdarītu pašnāvību, lai tikai nebūtu šajā kaunā jāpaliek. Viņa rasinīm cenšas to izpirkt, jo liels ir negods, zaudēt un vēl lielāks negods, ja kalpi pamet savu kungu. Nav lielāka negoda, kā tas, ko piedzīva mūsu kungs un pestītājs pie krusta koka par mūsu grēkiem. Mums tas bija jāizcieš ne viņam, jo tie bija mūsu grēki, par kuriem viņš sieta, ne viņējie. Bet viņš bija tos ņēmis kā savus. Viņš bija tapis par grēku mūsu dēļ, lai mēs viņā taptu Dieva taisnība, kā apustulis Pāvils to korintiešiem māca. Tai pašā laikā viņa kalpi viņa ir atstājuši, viņa draugi, viņa mācekļi. Ar visiem šiem vārdiem viņš tos ir saucis. Kalpi nevar atstāt savu kungu, neliekot viņu kaunā. Draugi nevar pamest savu draugu, nenodarot viņam kaunu. Mācekļi nevar atstāt savu skolotāju, neliekot viņu kaunā. Un tomēr pestītājs saka, es tieku pagodināts viņos. Savu ko? Savu to, ka viņa sirdīs ir iesēta vārda sēkla. Ir vārgi, necienīgi, nevarīgi. Viņi paši nespēja nenieka. Pestītājs ar tiem ir teicis, bez manis jūs nenieka nespējat. Bet viņi ir atzinuši viņa vārdus. Uzņēmoši tos viņa sirdī, tie nav arī viņa vārdi, bet mūžīgā Dieva vārdi, kurš sūtīs savu dēlu par pasaules pestītāju, un kur viņa dēls runā tikai to, ko no tēva dzird, dara tikai to, ko no tēva redz. Viņš dievišķā gudrība nelieto pats savu prātu, saprašanu, nerīkojas pēc tā, ko redz viņa acis vai dzird viņa aus, bet tikai un vienīgi pēc tā, ko Dievs viņam liek. Un tas vārds, ko viņš ir sējis savu mācekļu sirdīs, izdarīs to pašu ar mācekļiem. Viņi arī taps tādi, kā viņš. Tie nebīsies pasaules. Nespriedīs un nedarīs pēc tā, ko acis redz vai jau uzzird šai pasaulē, bet tikai pēc tā, ko vārds pavēla, ko no Jēzus mācījušies. Un no vislielākā negoda, kāds vien pasaulē bijis, cilvēka dēls savu šo ticību tiks pagodināts, un Dievs tiks pagodināts viņā. Visa pasaule paliks kaunā ar saviem tikumiem, bet Dieva vārds, kas sirdīs sēc, dod Dievam godu. Vēl priekšā ir krusts, negods un kalns. Bet pestītājs neskatās uz to, kas ir rokas stiepien attālumā. Viņš skatās uz to, kas galu galā būs un piepildīsies. Viņš lūdz, es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Es nāku pie tevis, svētais tēvs. Sargā savā vārdā tos, ko tu man esi devis, lai viņi būtu viens tāpat kā mēs. Šajā lūkšanā Jēzus daudzkārt piemin vārdu pasaule. Viņš runā par to, ka viņš vairs nav pasaulē. Bet kā tad tā? Viņš taču ir vēl mācekļiem redzams. Viņa rokas viņu var sataustīt, tie dzird viņa lūkšanu vārdus, ko viņš viņiem dzirdot uz Dievu ceļu. Tāpat viņš saka par saviem mācekļiem. Viņi nav no šīs pasaules, tāpat kā es neesmu no šīs pasaules. Kā, bet mācekļi taču ir dzimuši šajā pasaulē. Viņiem ir mīlas un asins. Ir tādi paši cilvēki, kā visi pārējie. Ne ar ko pēc savas mīlas viņi neatšķirs. Redziet, šeit vārds pasaule tiek lietots citādi, nekā mēs to lietojam. Jo tas, kā mēs to saprotam, tad mēs ar to apzīmējam visu Dievu radību, ko viņš radīs. Bet Jēzus to nesauc par pasauli. Jēzus par pasauli sauc šī grēka likumsakarības. Grēku, kas valda cilvēku visu ļaužu un katru ikvienu sirdī. To viņš sauc par pasauli. Šo likumu, grēka likumu cilvēka sirdī, to viņš sauc par pasauli. Tā arī mēs varētu teikt, ka pasauli ir grēks, kas ir ārpus mums apkārtējos, un kas ienāk arī mūsos, un kas mitinās arī mūsos, kaut gan šo grēku, kas mūsos mitinās, Dieva vārds nošķir un sauc par miesu, miesīgo cilvēku. Tā mums ir trīs ienaidnieki. Velns, pasauli un mūsu miesas prāts. Miesas prāts ir grēks mūsos. Pasauli ir grēks cilvēkos mums apkārt, kas iededzina cits citu. Viens otru iededzina ar savu grēku ļaudis. Un tad ir velns, šīs pasaules lielais valdnieks, kurš ienīst Jēzu. Kurš nevar viņu ciest, jo viņš ir nācis atņemt viņu īpašumu. Tā nu Jēzus saka, es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Jēzus jau ir ceļā uz krustu. Mēs zinām, ka arī būdam savu mācekļu vidū, viņš itin kā bija pasaulē un itin kā nebija. Nevelti pravieši Jesajas grāmatas 53. Nodaļā ir sacīts, ka mans uzticamais kalps jau savas dzīves laikā bija paņemts no dzīvo vidus. Tā kā no šīs pasaules prom. Šai pasaulē miris, pāri šai pasaulē pacelts itin kā krustā piesists un nonāvēts. O šo krustu Jēzus arī norāda. Šis krusts tūliņ būs klāts. Tā ir izeja no šīs pasaules. Bet mācekļi vēl paliek šai pasaulē. Un tālāk pestītājs lūdz. Es nāku pie tevis, svētais tēvs. Sargā savā vārdā tos, ko tu man esi devis, lai viņi būtu viens tāpat kā mēs. Kad es ar viņiem biju pasaulē, es sargāju tavā vārdā tos, ko tu man biji devis. Es tos pasargāju, un neviens no viņiem nav pazudis, kā vien pazūšanas dēls, lai piepildītos raksti. Viņš saka, ka maniem mācekļiem šai pasaulē būs briesmas un bērnas. Bet ieklausīsimies uzmanīgi šajos vārdos. Pasargājums, pēc kura pestītājs lūdz. Nav Dieva sargājošā roka šajos pasaules ļaunajos notikumos. Protams, arī tur viņš sargā. Bet šis pasargājums ir pasargājums vārdā. Pasargājums vārda mācībā un atklāsmē. Pasargājums patiesībā. Ievērojiet. Pasaulī ik mirkli, ik brīdi. Dzīvo no patiesības un mirst no meliem. Šī patiesība nāk no Dieva vārda. Šī Dieva vārda atklāsme ar Dieva vārdu apzīmogota. Viņa pasargā. Kad jūs, mīļie, redzat briesmas un nevarat paši no tām izvairīties, vai kur Dievs ir līdzis jums izciest, vai piedzīvot kaut ko tādu, par ko jūs domājat, ka jūs nevarēsit izturēt. Jūs būsit kārdināti, meklēt pasaulīgu palīdzību un izeju. Pilnīgi iespējams, jūs ieskriesit lielos maldos, ja klausīsit šai balsi. Bet ja jūs paliksiet Dieva vārda patiesībā un paliksiet Dieva vārda godā, jūs būsit pasargāti. Jo Jēzus ir lūdzis pasargā savā vārdā tos, ko tu biji man devis. Vai tēvs, lai to nedarītu? Tikai cilvēki paši bieži vien skrien maldu ceļos aizmirstami. Ka viņiem ir aizlūdzējis, kas stiprāks nekā visa pasaule kopā, kas stāv Dievu priekšā un mūs aizstāv, Jēzus Kristus, svētais Dieva dēls. No kā lai mēs bītos? Ko pasaule mums darīs? Vai viņa stiprāka par Dievu? Nu, nē taču. Tā nu pestītājs saka, ka viņš ir pasargājis visus, ar ko. Mācekļiem taču nekas tā īsti nav draudējis līdz šim. Tikai tagad šajā naktī stāv priekšā, kādi vai nu iedomāti vai īsti draudi, kad Jēzus tiks satverts arī mācekļiem, kāda draudu ēna nāks pāri, vismaz Pēterim, viņš izbīsies un noliekas savu kungu. Bet līdz šim taču nekas nav bijis. Bet pestītājs saka, es tos pasargāju. Un neviens no viņiem nav pazudis. Ar ko viņš pasargājis? Ar dzīvības vārdu. Ar patiesības vārdu, kas no Dieva nāk. Šis vārds izdara to, ko viņš apsola. Dara mūs par Dievu bērniem. Un Dievs savus bērnus neaizmirst. To Dieva tauta ir zinājusi no seniem laikiem. Pat ja tēvs vai māte aizmirst savu bērnu, es tevi neaizmirsīšu, saka Dievs tas kungs. Un Dieva tauta saka, Ābrahāms, mūsu tēvs, neko par mums nezin. Tu, Dievs, esi mūsu tēvs. Vai viņš, lai aizmirstu savējos, vai viņam, lai būtu par grūtu tos pasargāt? Viņš saka vienu vārdu, un briesma zūd. Tas, kas likās nepārvarams, pēkšņi vairs nav. Bet ja tu cilvēki būs aizmirst šai patiesībā palikt, un meklēs citus palīgus, tu neatradīsi palīdzību. Tu būsi melos ieskrējis, un pasauli, un ik viens cilvēks, ik mierklīgi brīdi, mirst no meliem un maldiem. Ārpus Dieva vārda viss ir meli un maldi. Tāpēc tie, kas ir Dieva vārdā, tiek pasargāti. Ir pazudis vien pazušanas dēls, kas neticēja, kurš tāpat bija dzirdējis visus vārdus, ko pestītājs sludina. Bija redzējis visas lietas, ko viņš dara. Viņš neticēja un aizgāja pazušanā. Un šeit pestītājs saka, lai piepildītos raksti. Redziet, kur Dieva vārds ir atrodams. Viņam jānāk no rakstiem, no svētās Bībeles. Tikai no tās mācītāji var ņemt Dieva vārdus un mācīt. Tikai saskaņā ar svētajiem rakstiem viņi drīkst to skaidrot. Un tālāk viņš saka, bet tagad es eju pie tevis, tēvs. Un šo visu es runāju pasaulē, lai viņiem būtu mans prieks, kas viņos piepildās. Mācekļi, kas ir vēl pasaulē, dzird šos vārdus. Pats Dieva dēls par viņiem lūdz. Pēc viņa pasargāšanas, izglābšanas no ļauna, par viņu ticību, par svētu dzīvi. Ja viņš to ir lūdzis, mīļie, tas jums tikpat kā rokā. Tik palieciet vārdā. Tad jūs prieks, kas ir augstāks par visu šīs pasaules prieku. Bet tas ir prieks, kas ir atšķirīgs no šīs pasaules prieku. Viņš pamatots tikai Dievā un ticībā būs jūsu sirdī. Pilnīgais Jēzus prieks jūsos piepildīsies. Tāpēc viņš lūdz tā, lai ļaudis dzird. Tāpēc viņš lūdz tā, lai mācītāji to līdz pasaules galam sludinātu šo Jēzus lūkšanu, skaidrodami, atgādinādami, pavēstīdami. Klausieties šajos vārdos, paturiet tos, tad jums būs prieks. Viņš sacīs savai mācītājai, pasaulē jums būs bēdas. Turiet droši prātu. Es pasauli esmu uzvarējis. Viņš saka, es viņiem esmu devis tavus vārdus. Bet pasauli viņus ir ienīdusi. Jo viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules. Bet lai tu viņus pasargātu no ļaunā. Viņš dod savus vārdus, ko no tēva viņš saņēmis. Šiem vārdiem līdzinās kāda zīme. Tie, kas šo vārdu pieņem, šos vārdus mācās un šajos vārdos paliek, tos grēcīgā pasauli nīst. Šis zīmoks nāk līdzi. Tā ir droša zīme. Pasauli uzgavilē meliem un maldu mācībām. Saka, o, beidzot ir tas, ko es senas ilgojies dzirdēt. Redz, cik šis cilvēks gudri un garīgi runā. Viņš mums atklās par Dievu ko vairāk. Bet tad, kad šie ļaudis tiek vesti atpakaļ un mudināti pie vienkāršā Kristus evaņģēlī, kurš ir tik vienkārši, tik droši un uzticams, Viņi to negrib. Viņi to ienīst. Un šeit nav runa par neticīgajiem ļaudīm, bet par tiem, kas ir baznīcā un klausās, kas ir aizgājuši maldos, jo viņi ir pasaules augstākais izpaudums. Neticība baznīcā. Vislielākais grēks. Vislielākā pretestība Dievam. Ne krogā, ne uzdzīvotāji barā, bet tur, kur Dieva vārds skan, tur arī mūsu kungs tika krustā sists. Ne krogā, ne uzdzīvotāji barā, bet tempļa ļaužu, Dieva vārdu mācītāji. Paštais no pašsvēto farizeju krustā sists. Viņi bija pasaules augstākais izpaudums. Viņi nevarēja viņu vārdus klausīties. Viņi ienīda viņu šī vārda dēļ. Varētu teikt, viņi bija pasaules visaugstākā izpausme. Ne ļaunie rupie grēcinieki. Tos vēl varētu atgriezt. Bet kas Dievu vārdu dzirdējis un tam uguru uzgriezis un grib iet prom no šī vārda, Ar to visu pagalam. Tā pestītājs runā par saviem mācekļiem un to ceļu, kas viņus sagaida. Viņš saka, dāri viņus svētus patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Kā tu mani pasaulē sūti, ja es viņus pasaulē sūtīju. Tagad es ziedoju sevi viņu dēļ, lai arī viņi kļūtu svēti patiesībā. Klausieties, viņš lūdz tēvu, dāri viņu svētus patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Un tālāk viņš saka, tagad es ziedoju sevi viņu dēļ, lai viņi kļūtu svēti patiesībā. Dieva vārds neatveras cilvēciskajam prātam. Patiesībā svētīts un svēts var kļūt tikai tas, par kuru ir izlījušas Dieva dēla asinis. Svētīgs ir cilvēks, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti, kam tas kungs nepielīdzina viņu vainu. Tas sacīts par tiem, par kuriem Kristus devies nāvē, lai viņu svētītu. Kad grēki ir piedoti un vainas apklātas, Dievs dod savu svētā gara dāvanu, kas atver sirdi un prātu tēva vārdam, viņa vārda mācībai, un šie vārdi dara svētus. Jo šie vārdi šķīstīt vēseli, dzīve vēl uzreiz netop svēta. Mācekļi un visi mēs vēl paliek šajā pasaulē, un viņiem ir jālūdz ik dienas, gan svētīts, lai top tavs vārds, gan arī un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un tomēr viņi tiek saukti svēti un tiek darīti svēti. Pilnīgi ļaudis. Šī pilnība jau ir iesākusies. Mēs vēl esam pasaulē, un kamēr tur esam, viņi vēl nebūs. Bet pestītājs saka, es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules. Bet lai tu viņus sargātu no ļaunā, no vēlna, no viņa valstības. Viņš saka, maniem mācekļiem ir jāpaliek šajā pasaulē. Jo šim vārdam ir jāskan līdz pat pasaules galam. Tāpēc pestītājs saka, es nelūdzu par viņiem vienu. Bet arī par tiem, kas tic uz mani caur viņu vārdiem. Ievērojiet šo ticības pamatu. Pestītājs pasaules gudrība, ne šīs pasaules, bet Dieva gudrība šai pasaulē, vienīgā īstā gudrība. Viņš saka, tavus vārdus es esmu saņēmis un devis viņiem. Proti kam? Pēterim, Jānim, Tomam, Matejam, visiem citiem apostuļiem. Pasaule viņus ir ienīdusi. Un tieši tāpēc, ka viņiem šie vārdi ir doti, viņus nepieņems. Jā, viņi visi miers mocekļi nāvē. Kaut gan nebūs nevienu nec noslepkavojuši, nec apzaguši, nec aplaupījuši, nec laulību pārkāpuši, nec kādu citu rupju grēku darījuši. Visi viņi tiks nonāvēti šī naida dēļ. Izņemot Jānu, viņš paliek kā liecinieks visilgāk. Bet viņi ir Dieva vārda sludinātāji. Viņi varēja nemirt. Viņi varēja vēl padzīvot ilgāk un papriecāties, ja vien nebūtu Dieva vārdu sludinājuši. Ar to pasaules naidu uz sevi izsaudam. Viņi varēja šai pasaulē izdabāt. Viņi varēja palocīt Dievu vārdus, ielocīt tā, ka pasauli viņus vairs neienīstu. Bet viņi bija saņēmuši no sava kunga vārdus, kas nebija cilvēku vārdi, kas no Dievu viņam. Tos viņi sludināja. Un šos vārdus mēs lasām. Redziet, pestītājs nelūdz par visiem, kas saucas ticīgi, bet par tiem, kas tic uz mani caur viņu vārdiem. Caur tiem pašiem vārdiem, ko apostuļi sludinājuši. Caur tiem pašiem vārdiem, ko mēs svētajos rakstos lasām. Ne caur citiem vārdiem. Viņš nav teicis, es lūdzu par tiem, kas tic uz mani. Nē, es lūdzu par tiem, kas tic uz mani caur viņu vārdiem. Jo tie vēl aizvien arī viņu mutēs ir tavi vārdi, tēvs. Tāpat kā manā mutē, viņš saka, tie bija tavi vārdi. Un visos laikos šie vārdi ir patiesība un dzīvība. Redziet, kādas varenas lietas pestītājs lūdz. Bet nevien lūdz, bet arī mūs pamāca. Jo viņš saka šos vārdus pasaulē, kā viņš saka, lai mācekļu prieks taptu pilnīgs. Lai viņam būtu prieks pie viņa mācekļiem. Arī pie jums, mīļie. Pie visiem tiem, ko Dievs vēl līdz pasaules galam pieaicinās. Un lai mums būtu prieks par mūsu pestītāju. Nekas mums nevar kaitēt. Viņš ir mūsu kungs un Dievs. Viņam gods, slava un pateicība mūžīgi. Āmen.